Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 15-noyabr, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Xorazmning Hazoras tumanida gaz yo'qligidan norozi ayollar Bag'dod tumanida gaz yo'qligidan norozi ayollar ko'chaga chiqdi. Namunaviy uylar qurilishidagi braklar uchun Koson tumani hokimi ishdan olindi. Dushanbeda mintaqadagi muzliklarning erishi ortidan 50 yildan so'ng Markaziy Osiyoning sahroga aylanishi xavfini oldini olish masalalari muhokama qilindi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. Ayt, qayerlardasan haqiqat?
Haqiqat o'ldi beda. Adolat qolmadi beda.
O'qituvchiga ta'ziq davom etmoqda.
Chunki men prezidentimizdan butun dunyo xalqidan oilama, qarindosh urug'larima yordam berishlarini so'rayman iltimos qilib.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol arxividan eshittirish tinglaysiz. Bobom Murod Hamdanov kuylaydi. Dasturimizda shunday mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xorazm viloyatining Bog'ot tumani Xitoy qishlog'ida payshanba kuni 30 ga yaqin ayol gaz taqchilligiga norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, ayollar 3 soatcha qishloqdan o'tuvchi yo'lni to'sib turganlar. Bog'ot tumani ichki ishlar bo'limining tezkor guruhi va tuman hokimligi rasmiylari norozilik ro'y bergan joyga yetib borganlar. Rasmiylar Xitoy qishlog'i aholisiga gaz balonlari va ko'mir zudlikda berilishini va'da qilganlardan so'ng norozi ayollar qalganlar. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganmoqda, tafsilotlar dastur davomida. Yevropa Ittifoqi va AQSh rahbarlari Avstraliyaning Brisbane shahrida bugun ochilgan katta 20lik sammiti tegrasida Ukraina sharqidagi bo'hronni muhokama etmoqdilar. Bu haqda Yevropa Kengashi rahbari Herman Van Rompuy ma'lum qildi. Janob Rompuyga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Ukrainada keng ko'lamli qurolli nizo qaytalashining oldini olish uchun barcha diplomatik choralar, jumladan Rossiyaga qarshi yangi jazo choralarini ishga solishga tayyorligini aytdi. Agar Moskva Ukrainadagi vaziyatni yumshatish yo'lini tutmasa va Minskda erishilgan bitim shartlarini bajarmaydigan bo'lsa, Yevropa Ittifoqi yangi sanksiyalarga qo'l urishi mumkin, dedi Rompuy. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi qo'shimcha jazo choralarni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Germaniya kansleri Angela Merkel Avstraliyada o'tayotgan katta 20lik sammitida ta'kidladi. Hozirgi vaziyat bizni qoniqtirmaydi. Yangi shaxslar qarori ro'yxati kun tartibida muhokama etilmoqda, deb aytdi Merkel. Avstraliyaning Brisbane shahrida bugun ochilgan katta 20lik sammiti doirasida Germaniya kansleri Angela Merkel va Rossiya rahbari Vladimir Putinlarning uchrashuvi ham rejalanmoqda. Avvalroq janob Putin g'arb sanksiyalari katta 20lik tamoyillariga, shuningdek xalqaro huquq normalarga zid ekanini urg'ulagan Rossiya rahbariga ko'ra, har qanday sanksiya BMT va Xavfsizlik kengashining ma'qullovi bilangina amalga oshirilishi kerak. Bugun sammit doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Britaniya bosh vaziri David Cameronlar uchrashdi. Ukraina bo'hroni mazkur uchrashuvning asosiy mavzusi bo'lgan. Indoneziya sharqidagi Maluku orolida 7.3 ball kuch bilan zilzila qayd etildi. Bugun Amerika geologiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, zilzila epimarkazi Fernand orolidan 150 km uzoqlikda, dengiz sathidan 47 km chuqurlikda bo'lgan. Seismologlar Tinch ummonida zilzila epimarkazi atrofida tsunami ro'y berishi xavfi haqida ogohlantirgandilar. Hozircha talafotlar va qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Toshkentning xalqaro aeroportida har bir yo'lovchini tibbiy ko'rikdan o'tkazuvchi va masofadan turib isitmasini o'lchovchi maxsus teplovizorlar o'rnatildi. Shunday uskunalar bilan Buxoro, Samarqand, Urganch va Navoiy shahri aeroportlari ham jihozlandi. O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan chegara maskanlarida ham har bir yo'lovchi tekshirilmoqda. Mazkur choralar O'zbekistonga Ebola virusining kirib kelishi oldini olish maqsadida ko'rilmoqda. O'zbekiston saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi boshlig'i Komil Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda kasallikning O'zbekistonga kirib kelishi ehtimoli borasida ortiqcha xavotir yo'qligini aytdi. Hozir bu kasallikni mamlakatga kirishini oldini olish uchun barcha chora-tadbirlar ko'rilgan, dedi Muhammedov. O'zbekistonning ko'pgina aeroportlarida shubhali ko'ringan yo'lovchilar har doimgidek tekshirilmoqda. Hozircha aeroportda Ebola kasalligi beradigan alomatlar bilan hech kim qayd etilmagan. Aytish joiz, shu paytga qadar Ebola virusi dunyoda 5000 dan ziyod odam yostig'ini quritdi. AQSh Qurolli Kuchlari Birlashgan Shtabi boshlig'i general Martin Dempsey oldindan e'lon etilmagan tashrif bilan Iroqqa keldi. Bu general Dempseyning Iroqda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Islomiy davlat radikal jangari guruhlariga qarshi havo zarbalari berishni boshlagandan buyon ilk safaridir. AQSh generali Iroqqa radikal islomiy guruhlarga qarshi kurashda koalitsiya kuchlarining hissasi qanday bo'layotganini o'rganish maqsadida borganini aytdi. Iroq urushi veterani bo'lgan Martin Dempsey 2 kun avval Kongressda qilgan chiqishida Iroqqa kichik tarkibdagi AQSh quruqlik qo'shinini yuborilishi mumkinligini bildirgan edi. Operation Smile xalqaro insonparvarlik tashkilotining Singapurdagi bo'limi mutaxassislari labi va tanglayi tirtiq bo'lib tug'ilgan o'zbekistonlik bolalarga jarrohlik yordami ko'rsatadi. Singapurlik shifokorlardan iborat delegatsiya kecha Toshkentga kelgan. Ular Toshkent pediatrik tibbiy institutida bemorlarni qabul qilmoqda. Malakali jarrohlar 10 kun davomida nuqsonli tug'ilgan bolalarni bepul operatsiya qiladi. So'nggi yillarda O'zbekistonning ayniqsa Orolbo'yi mintaqasida joylashgan Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatida nuqsonlar bilan tug'ilayotgan bolalar soni ko'paymoqda. Shuningdek, ekologiyaning ham bunga ta'siri bor, demoqda mahalliy mutaxassislar.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealar bizning internet saytimizda.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Xorazm viloyatining Bog'ot tumani Xitoy qishlog'ida payshanba kuni 30 ga yaqin ayol gaz taqchilligidan norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. Hokimiyat rasmiylari norozi ayollar yoniga kelib, qishloq ahliga gaz balonlari va ko'mir berilishini va'da qilgandan so'ng olomon tarqalgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Xorazm viloyatining Bog'ot tumani Xitoy qishlog'ida payshanba kuni 30 ga yaqin ayol gaz taqchilligidan norozilik bildirib, qishloq guzariga namoyishga chiqdi. Bu haqdagi xabarni Ozodlikning tuman hokimiyatidagi manbasi tasdiqladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, ayollar 3 soatcha qishloqdan o'tuvchi yo'lni to'sib turganlar. Norozilik qatnashchilaridan biri bo'lgan Bog'otlik ayol Ozodlik bilan suhbatda bu haqda shunday dedi:
"Bizni Xitoy qishlog'i Mesit mahallamiz tabiiy gazdan uzilgan. Bizga yonmaydigan ko'mir berishyapti. Biz bunday ko'mir bilan uyimizni isitolmaymiz. Farzandlarimiz uyda sovuqdan didirab o'tirishibdi. Qahraton boshlansa nima qilamiz? Sovuqdan o'lamizmi? Chiqmagan jondan umid deb ko'chaga chiqdik. Boshqa nima qila olamiz? Bizni qishloqqa gaz o'tkazib berishsin. Xazorasp yo'lining narigi tomonidagi 100 metr naridagi qishloqda gaz bor. Nega bizni qishloqda bo'lmasligi kerak?"
deydi ismi sir qolishni istagan norozilik qatnashchilaridan biri. Bog'ot tumani ichki ishlar bo'limining tezkor guruhi va tuman hokimligi gaz idoralarining mutasaddilari norozilik ro'y bergan joyga yetib borganlar. Rasmiylar Xitoy qishlog'i aholisiga gaz balonlari va ko'mir zudlikda berilishini va'da qilganidan so'ng norozi ayollar tarqab ketganlar. Norozilar bilan uchrashgan Bog'ot tumani gaz idorasi rasmiylaridan biri Xitoy qishlog'i Mesit mahallasiga gaz berish imkonsiz ekanini tan oldi.
Gazni taqib bo'lmasligi ularga tushuntirildi. Davlat dasturi bo'yicha viloyatda 70 ming xonadon, Bog'ot tumanida 7200 xonadon hozirgi vaziyatda gazdan uzilganligi ularga aytildi. Mana ko'mir, mana suyultirilgan gaz desak, yo'q, bizga gaz bering deyishyapti. Xullas, ularga gaz berilmasligi tushuntirildi. Har bir xonadonga ko'mir va suyultirilgan gaz yetarli miqdorda beriladigan bo'ldi. Shundan keyin tarqalishdi.
dedi Bog'ot tumani hokimiyati rasmiylaridan biri. O'zbekistonda joriy yilda gaz va elektr ta'minotidagi taqchillikka qarshi aholining norozilik chiqishlari birinchi marta kuzatilmoqda. O'tgan yil Samarqandning Sertepa mavzesining Xo'jasoat mahallasi xotin-qizlari gaz va chiroq yo'qligiga norozilik tariqasida avtomobil yo'lini to'sganidan so'ng mahallaga gaz berila boshlagan edi. Lekin Bog'ot tumani Xitoy qishlog'idagi ayollar qahraton qishda sovuqda qolishadigan bo'lsa va hokimiyat mahallaga gaz bermasa, yana ko'chaga chiqish bilan to'psa qilmoqdilar.
Hozir qishlog'imizda faqat ayollar qolgan. Erkaklar Rossiya, Qozog'istonda. Hokimiyatdagilarning vazifasi bizga sharoit yaratib berish. Bizga sharoit yaratib bera olmasa, o'rnini bo'shatib qo'ysin. Qishda sovuqda qolsak, yana ko'chaga chiqamiz haqqimizni talab qilib.
Ozodlik Xitoy qishlog'ida bo'lib o'tgan hodisa yuzasidan Bog'ot tumani hokimligiga ham bog'landi. Hokimiyat rasmiylari bu yuzadan izoh bera olmasliklarini aytishdi.
Hurmatli tinglovchi, shaxtdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng mushtariylar o'z fikr munosabatlarini bildirmoqdalar. Mana jumladan Rossiyadan bir muallif yozadi: gazdan umidlarini uzsa ham bo'ladi, har nima bo'lganda ham gaz bermaydi, hamma ichidan his qilib turibdi, lekin tan olishni istamayapti. Robot boshqa muallif yozadi: ozodlik ishqivozi degan nom qo'ygan, jim turmaslik kerak, boshqa viloyatdagilar ham chiqishi kerak, qo'rqmasligimiz kerak, agar biz bir-birimizni sotmasak ular hech nima qilolmaydi, deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadi: bechora ayollar, yaxshiyam sizlar borsiz, erkaklarning baxtiga, erkaklar bo'lsa uyda jimgina o'tiribdi, deb yozadi. Va boshqa bir muallif Aybek Matchanov deb nom qo'ygan, To'rtko'ldan: O'zbekistonda revolyutsiya bo'ladigan bo'lsa, buni faqat ayollar qilishi mumkin. 2012-yilda gaz svet yo'qligi uchun norozilik bildirib, To'rtko'ldan xotin-qizlar Nukus, Toshkent katta magistral yo'lini to'sib qo'ydilar. Xuddi Ukrainadagiga o'xshatib, balon kameralarini yig'ishib kelib, yoqishib, rosa katta to'polon bo'ldi. Shu kuni amaldorlar xotinlarni militsiya yordamida bir amallab tinchitib, ertasi kuni birin-birin ularni erlarini SMB'ga chaqirib tanobini tortib qo'yishdi. Shundan beri tinchlik, lekin gaz, svet yo'q, deb yozadi Aybek Matchanov. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va o'z fikrlaringizni sharh sifatida qoldiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshittirishimiz yana kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 10 yildan buyon Qashqadaryo viloyatidagi Koson tumani hokimi bo'lib ishlab kelayotgan Sayfulla Azizov vazifasidan ozod qilindi. Rasman u o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shatilgan bo'lsa-da, mustaqil manbalar hokim paxta terimida sustkashlikka yo'l qo'ygani va namunaviy uylarni biroq qilib topshirgani uchun ishdan olinganini aytmoqdalar. Qashqadaryo viloyati Koson tumani hokimining ishdan bo'shatilgani haqida xabar bergan kosonlik manbaga ko'ra, hokimning o'zi ham bu yangilikdan esankirab qolgan.
Viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 12 noyabr kuni Koson hokimiyatiga kelib, Sayfulla Azizovdan o'z xohishi bilan ishdan bo'shashi haqida ariza yozdirib olgan. O'sha kuni Azizovning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan Bobur Qo'yboqarovni hokim vazifasini vaqtincha bajaruvchi qilib tayinlab ketgan. Bu haqda menga hokimiyatda ishlaydigan tanishim aytib berdi.
Dedim manba. Suhbatdoshning aytishicha, viloyat hokimi o'rinbosari Sayfulla Azizovning ishdan bo'shatilishi sabablarini ochiqlamagan. Kosonlik boshqa bir manbaning tuman hokimiyatida ishlaydigan tanishining gapiga tayanib aytishicha, Sayfulla Azizov paxta terimida sustkashlikka yo'l qo'ygani va namunaviy uylar sifatsiz qurilganligi uchun ishdan olingan.
Bizda 20 ta namunaviy uylar qurildi. Endi bu uylar nomiga namunaviy bo'ldi. Aslida hammasi brak qurilgan. Kanalizatsiyalar ishlamaydi, tualetlar, devorlar chala qolib ketgan, asfalt qilinmagan. Rosa ko'p shikoyat bo'ldi bu uylardan. Keyin hokimimiz yaxshi odam edi. Xalqning ichiga kirib bemalol yuradigan, odamlardan qochmaydigan, o'rni kelsa birga aroq ham ichib ketadigan odam edi.
Deydi manba. Koson tumani markazida istiqomat qiluvchi tadbirkor esa hokimning 10 yillik rahbarligi davrida tumanda jiddiy bir o'zgarish bo'lmaganini aytadi.
10 yil orasida gaz degan narsadan tamoman mosuvo bo'ldik. elektr chiroqlarimiz ham qishda yonmay qoldi. Paxta paytida esa juda qattiq siyosat olib bordi. Bozorlarimiz ishlamadi. Xalq ancha qiynalib qoldi.
Deydi tadbirkor. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashani fikricha, qishloq xo'jaligini umuman tushunmaydigan prokuratura tizimidan hokimlikka ko'tarilgan Sayfulla Azizovdan xalq xo'jaligini ko'tarishni kutish mantiqan to'g'ri bo'lmasdi.
Bu yigit o'zi viloyat prokuraturasida ishlagan, avval umumiy nazorat boshqarmasini boshqargan, undan keyin viloyat prokurorining o'rinbosari bo'lgan, undan keyin o'zi yakovoqli bo'lganligi uchun o'sha yakovoqni hokim qilib yuborilgan edi. Va nihoyat keyinchalik o'sha Qozonga yuborilgan, Qozonga yuborilgan asos sabablardan bittasi u yerda oliy turli o'sha haligi millatga mansub odamlar yashaydi, ya'ni masalan o'zbeklar, arablar, tojiklar juda ham ko'p. Bu odamni o'zini nimasini ham o'sha kelib chiqishini ham shu arab urug'laridan deb gapirishardi. Men endi bu odam bilan bir ikki marta o'sha o'zaro jurnalistik tekshiruvlarda duch kelganman. U paytda bu odam Qashqadaryo viloyati prokurorining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlardi. Endi o'ziga yarasha muomalali, o'ziga yarasha bir nima deydi, ehtiyotkor bir odam edi. Lekin endi uni o'sha tepada qo'llab turgan odamlari bor, o'sha prezident devonida, vazirlar mahkamasida degan gaplar yurardi o'sha paytda. Lekin o'sha prokurorligi uchun, o'sha huquq-tartibot organlaridan chiqqanligi uchun o'sha Qozon tumaniga, ya'ni ko'p millatli Qozon tumaniga hokim etib tayinlangan edi va u yerda bu odam juda uzoq ishladi. Ya'ni o'sha Jo'ramaydonov 2004-yil lavozimdan chetlatilgan bo'lsa, o'sha 2004-2005-yillardan boshlab 10 yil davomida o'sha Qozon tumanini boshqardi. Aytganimdek, ya'ni qishloq xo'jaligida qanaqadir darajada bir kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lsa budjetkorlik sohasida qandaydir kamchiliklar yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin u odamni davrida har holda Qozonda jinoyatchilik ancha-muncha kamaygan, chunki o'zi aslida o'sha viloyat prokurorligidan chiqqan, adliya katta haligi maslahat, ya'ni polkovnik darajasidagi odam edi. Men uni deb shaxsan tanirdim.
Deydi Abdurahmon Tashanov. O'zbekistonda hokimlik va hokimlarni tayinlash tizimi yuqoridan pastga qarab bo'lganligi uchun ham xalqning xohish irodasi hisobga olinmaydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, hokimlar xalq tarafidan saylanmaguncha ijtimoiy va iqtisodiy muammolar o'z yechimini topmaydi.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Chodir xayol eshittirishini dasturimizning ikkinchi qismidan tinglaysiz. Eslatib o'taman, bu eshittirish Chodir xayol arxividan olingan, bobo Murod Hamdamovning 70 yilligiga bag'ishlab tayyorlangan eshittirish bo'ladi. O'tkazib yubormang. Eshittirishimiz esa ozod mikrofon bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda. Xorazm viloyatining Hazorasp tumanidan qo'ng'iroq qilgan Qadamboy Matmurodov shu paytgacha adolat, haqiqat istab topolmayotgani haqida gapiradi.
Men Xorazm viloyati Hazorasp tumanidanman. Matmurodov Qadamboy ekanman. Bu arzu odamimizni hech kim tinglamaydi bu. 5 sentyabr kuni ariza bergan edim Hazorasp tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'iga. Bekchanov degan janobga, bu janobga esa ham arzimaydi bu odam. Men oldin mana shu ozodlik radiosiga chiqib, men aytganim uchun mana bosimlar o'tkazmoqdalar. Shu bir parcha yer ololmadim yurtimdaman, bug'doy ekitmay yurmadim yurtimdaman, bug'doy ekitmaysa bo'lganim ko'rolmadim yurtimdaman, bugun och bo'lib to'q bo'lolmadim yurtimdaman. Yerdan unib chiqar bug'doy giyohlar, bir burda menga zarmiz, ishoning insonlar. Meni buncha qiynab nima qilarlar kerak bo'lsa jonimni ham anglatib, men Aytganman şundan ki bana basımlar cüde küçeydi. Neyse hakimiyetimiz mi, prokuratura, bana bu içki işler bölümü hiç kim beni arzı dağdımı dinlemedi. Benim cayman vermediler, yerimen vermediler. Beni babam yine 31 yaşa girdi, ilentir olmadı gele. Arzı dağdımızı hiç kim dinlemedi. Kemalat yaşlar başlığı bölge o çöpette. Atabek degen bala gittim günlere Kerim'e yardım versin. Canı kecağın dert barganman yardım vermediler. Ballarımız bana ilentir almadık bana. Bu kalk etken kızlar vardı. İşten müzüldeki kalk etken ballarını bize reçime gelmez bana. Bizler cüden kıyın akalda yaşayakmış. Hükümet yok. Devlet yok. Bunlar ne teşhir edeceğin gıdgan İvanoflar yok indi. Ben anlar bulsanız. Bizlerin Özbekistan hududu serhatlardan geçişimizde yardım verinler. Bütün dünya, insaniyet, bütün hakikatler var, insanlar bizlerge yardım verinler. Özbekistan hududundan bizler hakikat, adalet bulacak tarzıda ana yurtumuzga girip gelemez. Girip bilmesek, ürüp gitsek. Babalarımız gelir, babalarımız gelip bilmesek. Nevarelerimiz gelir, aziz braderlerim. Yardım verinler. Hakikat, adalet öldü Özbekistan'da. Benim sizlere aytadan yaptım şu. Ben bir neyse mesela ben müracaat ettim. Afsız ki götürmediler telefonu. Ha telefonu vurmadılar. Hakikat kalmadı. Bize yüzü basınlar küçeyim altta. Ben şu mafyalar başkanı tuttu bunu. Şu mafyalar bize yazıp dert tuttu. Bir gün üyümüzü tehlike olarak getirdiler. Bir gün yere bir iş etediler. Bir gün musur taşak getirdiler. Bize bu dünya, şimdi bu insan bu dünyada bir mesele geldi. Bizler Özbekistan'dan küçük etsinden kese varıp kazarası tümen mıhıhı yesin bu sıkı amaçtın bizleri küçülü bir varınlar dedim. Bizlerin dedi hizmet vekalatımız girmeydi dedi. Ben kime aytam arzı dağdımı? Hakikat öldü bir de. Adalet kalmadı bir de. Aytadan geplerim şu.
Deydi Hazorasli Qadamboy Matmurodov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Buxoro viloyatining Olot tumanida ishlaydigan o'qituvchi G'aybulla Bektoshev. Uning aytishicha uning o'ziga va uning oilasiga bosimlar davom etmoqda.
Men Buxoro viloyat Olot tumanidan Bektoshev G'aybulla Sodlovich bo'laman. Men prezidentdan tortib milliy xavfsizlikgacha oilam, bolalarim, o'zimga urug' aymog'imga o'tiran tazyiqlar yuzasidan yordam so'rab bir necha marta murojaat etganman. Masalan, Olot tuman prokuraturasi, Olot tuman ichki ishlar boshqarmasi, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi, keyin maktab direktori o'tiran tazyiqlar yuzasidan yordam so'rab men murojaat qilganman. Yordamlarim yana mening murojaat etayotgan murojaatlarim fuqarolarning murojaatlari to'g'risida qonunga zid ravishda kimning ustidan murojaat qilsam, yana shuning o'ziga qaytib kelyapti-da, menga yana tazyiq o'tkazilib turibdi. Ana endi birinchisi 2011 yilda men sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr oylarimni men hali olganim yo'q. Bu o'z isbotini topgan bo'lsa-da maktab direktori qarshilik qilyapti. Ikkinchisi, xotinim ikkinchi guruh nogironi. Men 2013 noyabrda operatsiya bo'ldi, may oyigacha kasallik ta'tilida bo'ldi. Bulutun pullari ham berilgani yo'q, 3 yillik mehnat staji ham tiklangani yo'q, oylik ish haqlari ham berilmayapti. Uchinchisi, o'g'lim mening 4-chi maktabda ishlab ketgan maktab direktori o'g'lim nomidan soxta arza yozib, shu arza bo'yicha ish bo'shatgan 2011 yilda, lekin shu vaqtgacha turdivoyini ham bermayapti, ishdan bo'shatilganligiga buyruq ham bermayapti. Men uning arzasini ekspertizadan o'tkazishni talab qilganman, lekin ichki ishlar boshqarmasi ham olaman prokuror Rajabxon bular bunga loqaydlik bilan qarab o'tibdi. 4-chisi, maktab jamoasini gijgijlab mening ustimdan diplomlari soxta, buning ishlashga haqqi yo'q degan tuhmatdan iborat uydirma yozib, butun yuqori turuvchi davlatlar, yuqori tashkilotlarga arza yozdilar. Bu ham o'z isbot topgani yo'q. Keyin men tuhmatchilarga chora ko'rish haqida qayta arza bersam, tuman ichki ishlar boshqarmasi, tuman prokurori Rajabov, sening arzang davom muddati o'tdi deb buni ham yashirdi. Buning tashqari, mening o'g'lim Bektoshev Sayfullo hamda jiyanim Bektoshev Hayotjonlar o'zining shanini, oilasining obro'sini himoya qilish maqsadida oilasiga suqulib kirgan Xalilov Komiljonni urib tajovuz etganligi uchun yana maktab direktori, maktab direktorining singli, tuman prokurori,
ichki ishlar boshqarmasi milliy xavfsizlik yana til biriktirib to'xtab, bir tomonlam ish olib borib, o'g'lim bilan jiyanimni 4 yilga qamatib qo'yardi. Holbuki tumanda avariya etib odam o'ldirganlar ochiqda yuribdi. Mana 10 noyabr kuni hech qanday, masalan, jamoatchiligi jalb qilmasdan, qishloq oqsoqolining fikrini tinglamasdan, mana bu sudya, Qarako'l tuman jinoyat ishlar bo'yicha sud raisi Hamdamov ikkalasini ham 4 yildan ozodlikdan mahrum qilib, o'sha kuni o'zi sudning zalidan nimaga ot bozoriga olib ketdi. Men viloyat milliy xavfsizlik bo'limiga borib yordam so'raganimda meni qabul qilishdan bosh tortdilar. Sababi 2014-yil 23-iyul kuni uchastka noziri menga telefon qilib, "Sen soat 4 da Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasiga borasan" degandan keyin men bordim. U yerda meni viloyat ichki ishlar boshqarmasidan bir yigit hamda viloyat milliy xavfsizlik bo'limidan Shuhrat degan yigit qabul qilib oldida, "Seni nima uchun chaqirganimizni bilasanmi?" dedi. "Men bilyapman, chunki men radio orqali may oyida prezidentimizdan yordam so'ragan edim. Mana shu bo'yicha menga tazyiq o'tkazildi-da, seni yozuvchiliging uchun sening bironta ham arzang tekshirilmaydi. Sening arzalaring biron burchakka tashlab qo'yilgan. Sening qanaqa odamligingni hamma yaxshi biladi. Shuning uchun sen doimiy ravishda ta'qib ostidasan. Bundan tashqari, birinchi prezidentga saylov bo'lgan vaqtida sen Islom Karimovga emas, boshqa birovga ovoz berganliging uchun sen shunaqa iflos odamsan" deb menga ayib qo'ydi. Bu saylov bo'yicha ovoz berish bu konstitutsiyada belgilab qo'yilgan, har kim o'zini xohlagan odamiga ovoz beradi. Lekin milliy xavfsizlikdagi Shuhrat mani shunchalik ta'qib ostiga oldiki, men yana qaytasizlardan, qolaversa prezidentimiz bilan butun dunyo xalqidan yordam so'rashga majbur bo'lib o'tiribman. Mana shu mandan qasd olish maqsadida maktab direktori, tuman prokurori, ichki ishlar boshqarmasi, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi hamda milliy xavfsizlik mani ruhiy tomondan sindirish maqsadida o'g'lim bilan jiyanimni nohaq qamab yubordilar. Chunki men prezidentimizdan, butun dunyo xalqidan oilama, o'zima, qarindosh urug'larima yordam berishlarini so'rayman, iltimos qilib.
Deydi Buxoro viloyatining Olot tumanidan bo'lgan o'qituvchi G'aybulla Bektoshev. Hurmatli tinglovchi, ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarning aksariyati o'sha gaz va svet muammosi haqida gapirishyapti. Endi O'zbekistonning hamma yerida ham shu muammo bor. Faqat men sizlarga hozir o'sha bizga kelgan bir she'rni o'qib bermoqchiman. Demak, bu tesha tekkan gaplar deb ataladigan gaz va svet muammosiga bag'ishlanadi. Endi albatta bu haligi yaxshi she'r namunasi deb bo'lmaydi, lekin bu yerda eng muhimi fikr. Nihoyat kutganimiz chiroq ham yondi. Kimdir xurrak otar, kimdir uyg'ondi. Kimdir qo'l siltadi, yotdi o'rniga, kimdir sovugan oshni urdi qorniga. Kimdir chopib borib TV'ni yoqdi, umid bilan ekranga termulib boqdi. Televizorda suxandon qiz kulib, ertangi kun dasturini qildi e'lon. Bolalar dars qilolmay qoldi, kimdir alamini nosvoydan oldi, ishqiboz futbol ko'rolmay qoldi, mahallada chiroq o'chganda. Telefonda antenna o'lgan, internetda svyaz yo'qolgan, zaryadga ham juda kam qolgan, mahallada chiroq o'chganda. Kichkintoylar qiychuv qiladi, kim xumraygan, kimdir kuladi. Kim uxlagan, kimdir yuradi, mahallada chiroq o'chganda. Kimdir endi taom yemoqda, yana kimdir ishdan kelmoqda, kimdir esa ovqat suzmoqda, mahallada chiroq o'chganda. Kim paypaslab shamni qidirar, kim qoqilib yerga yiqilar, kimdir tokchadagi gugurt izlar, mahallada chiroq o'chganda. Dillar g'amga cho'mib qoladi, hamma jimjit o'yga toladi, atrof qop qorong'i bo'ladi, mahallada chiroq o'chganda. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar joriy hafta hafta Dushanbeda mintaqadagi muzliklarning erishi ortidan 50 yildan so'ng Markaziy Osiyoning sahroga aylanishi xavfini oldini olish masalalari muhokama qilindi. BMT qo'llovi bilan o'tkazilgan anjumanda mintaqaning taniqli olimlari ishtirok etdi. Mintaqani suv bilan ta'minlovchi Tianshan hamda Pomir tog'laridagi muzliklarning erishiga dunyoning global tarzda isib borayotgani va texnogen omillar sabab bo'layotgani aytiladi. Dushanbeda o'tgan anjumanga yig'ilgan olimlar fikricha, muzliklarning shu tarzda erishi davom etsa, 50-60 yil ichida Markaziy Osiyoda keskin tarzda suv tanqisligi yuzaga keladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Tadqiqotchilarning aytishicha, so'nggi 30 yil ichida Qirg'izistondagi muzliklarning 15% erib yo'q bo'lib ketgan. Agar havoning issiqlik harorati hozirgiday saqlanib tursa, unda 2050 yilga kelib muzliklarning 40% yo'q bo'lib ketadi. Olimlar hisob-kitobicha 1970 yilda Qirg'izistonda 8 ming muzlik bo'lgan. Hozirgi kunda esa ularning soni 6,5 mingni tashkil qiladi. So'nggi 15 yilda mintaqadagi muzliklarning uzunligi 1,5 chaqirimga qisqarib, qalinligi 50 metrgacha erigan. Muzliklar masalasini Germaniyadagi ilmiy muassasalarda tadqiq etgan tadqiqotchi Muratali Dushenakunov bu borada mana bularni aytdi.
Эми алдыңгы 10-15 жыл эгер бир окушундай тенденция менен кетип отурса, анда дагы эле ар бир мөңгү өзүнүн аянтын жогото берет десек болот.
Ар бир музликнин хажми 10%дан 30%гача азайган. Бази музликлердин 1/4 кысмы, базыларынын тең ярмы, айрым музликлер эсе бутунлай жок болуп кетти. Бу музликлердин ар бирини тахлил кылдык. Кейинги 10-15 жыл ичинде музликлердин асосий кысмы жоголуп кетишти давам этишин күтүш мүмкүн. Dedi tadqiqotchi. Markaziy Osiyodagi suv havzalarini asosan Qirg'iziston va Tojikistondagi muzliklar suv bilan ta'minlaydi. Shuning uchun ham Dushanbe anjumanida Tojikiston energetika va suv zaxiralari vaziri Sulton Rahimzoda mintaqa uchun dolzarb bo'lib turgan bu muammoni hal etish uchun davlatlar aro muvofiqlashtirilgan siyosatni ishlab chiqish to'g'risida taklif kiritdi. Anjumanda ishtirok etgan O'zbekiston vakillari esa muzliklarni mintaqa davlatlari tadqiqotchilari bilan hamkorlikda o'rganish va saqlab qolish masalasini ko'tardilar. Muzliklarni o'rganuvchi Markaziy Osiyo institutining taniqli tadqiqotchisi Azamat Usmonov mintaqada muzliklarni saqlab qolish masalasiga birorta davlat bugungi kungacha e'tibor qaratmayotganini, bugungi kunda hatto muzliklarning ro'yxati ham yo'qligini aytdi.
Bizda hozir negizinen mo'ngulerning katalogtarini yangirtotamiz. Bu aytsak, yana Sarjas basseyni aytsak bo'ladi.
Hozir muzliklarning kataloglarini yangilashimiz kerak. Bu kataloglar sovet davridan beri yangilanmagan. Kataloglarning yangilanishi muzliklarni yaxshiroq o'rganishga xizmat qiladi. Dedi mutaxassis. Bundan avvalroq Qirg'iziston parlamenti Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib muzliklarni himoya qilish va ularni texnogen ta'sirdan saqlash to'g'risidagi qonunni qabul qilgan edi. Biroq prezident Atambayev bu qonunni ayrim kamchiliklardan xoli emas degan sabab bilan imzolashdan bosh tortgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida payshanba kuni 30 ga yaqin ayol gaz ta'sirligiga norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. Yevropa ittifoqi va AQSh rahbarlari Avstraliyaning Brisbane shahrida bugun ochilgan katta 20lik sammiti tegrasida Ukraina sharqidagi buhronni muhokama etmoqda. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etishi mungkin. Indoneziya sharqidagi Molukki orolida 7.3 ball kuch bilan zilzila qayd etildi. O'zbekiston aeroportlarida Ebolaga qarshi choralar kuchaytirildi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishni davom ettiraman. Oldinda Bobo Murod Hamdamovning 70 yilligiga bag'ishlangan Chodir xayol arxividan eshitirish bor. Demak, Afg'onistonlik o'zbek ayollarining bugun qobiz yoki chang cholish hollarini Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkan kuzatdi. Uning aytishicha, afg'onistonlik o'zbek qizlar hozir endi qobiz chalishga qiziqmay qolganlar. Qobizni maromiga yetkazib chaladigan keksa o'zbek ayoli bilan Olim Ko'hkan suhbat o'tkazdi. Hozir ana shu eshitirishni, ana shu lavhani eshitirishga qo'yamiz.
بسم Siz 65 yoshar Afg'onistonlik o'zbek ayol Bo'rixon chalgan qubiz yo chang ohangidan bir parcha tingladingiz. Bo'rixon yoshligidan beri qubiz chaladi. U bundan chamasi 40 yillar oldin Afg'onistonlik o'zbek qizlar chang yo qubiz chalganliklarini mana bunday eslaydi.
Qadim rivojatda qadim arshu kichira-kichira qiz edi, ko'chaga attor keladi, ol edi, ketdi-ketdan chaladi. Ana shunda bir chalamiz. Ustala keladi, sotib keladi, temirchilar. Sotib oladigan chaladi. Mayda-mayda qiz edi. Kelinlarga olib beradi. Qizlarga olib beradi.
Bo'rixon kampir chang yo qobizning turli ohanglari borligini aytadi. U mazkur sozlardan ba'zilarining keldi kiyov, qo'zi mag'rash va ot tepish nomlari bo'lganini aytadi. Unga ko'ra hozirgi kunda Afg'onistonda o'zbek qizlari chang va dabni kamroq chaladigan bo'lib qolganlar. U bunga televizorlar kanallari rivojlangani sabab deydi.
Keldi kiyov, bayan keldi kiyov chalib beradi. Qizi mag'rash, tebal o'kirish, ot tepish, keldi kiyov, ana shunda. Bo'lsinda, keldi kiyov. Bu ot tepish.
Shu endi yakka chalinmaydi, qadimlar qo'shib necha
qo'shib chalaydi, hamma biz qo'shib chalaydi, ana shunday qilib. Ana ikkita uchta juvon yig'laydi, qo'shaydi, chalaydi. To'yga, namozga chalaydi, daroq chalaversa. Yig'ilishi bo'ltiganda chalaydi. Qizlar yig'in otqisa chalaydi. Beoqti beoq chalaydi, ana shunaqa qilib chalaydi. Ha, kecha pecha shunaqa qilib chalib o'tadi. Endi qana qizlarga yetdi, endi qana qizlari tayib roda qo'yadilar. Endi dabni chalmaydilar. Chayni chalmaydilar. Ha, televizor qo'yadilar. Endi ne dab chaladilar, ne chay chaladilar. Bilmaydilar hamda, bilmaydilar.
Afg'onistonda o'zbeklarning milliy urf-odatlari va milliy musiqasini nobudlikdan qutqarish uchun katta g'amxo'rlikka ehtiyoj borligi aytiladi. Bunga hukumatning mas'ul idoralari, ayniqsa o'zbek xalqiga tegishli madaniy tashkilotlar tashabbus ko'rsatishlari lozimligi ta'kidlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida Chodir Xayol arxividan Bobomurod Hamdamov 70 yoshda.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov 70 yoshda. 1940 yil Amulabidagi Lebob shahrida tug'ilgan Bobomurod Hamdamov 70 yoshga kirdi. 17 dekabr kuni Toshkentda Bobomurod aka elga osh berib bu sanani o'zi nishonlashga qaror qildi. Bu sana bahona qo'shiqlarim tartib berilgan disk chiqaraman. Shunaqa qilib qo'shiqlarim tarqatmasam boshqa yo'l yo'q. Bizga televideniyega yo'l yopiq deydi taniqli san'atkor.
O'zimiz chiqaramiz bozorlarda sotiladi shu bilan ofsaytimizlardi.
Bundan oldin Bobomurod Hamdam o'z 70 yillik to'yini o'zi tug'ilgan Turkmanistonda va san'atkor bo'lib yetishgan Xorazmda ham nishonlagan edi.
Lebobimda ham aytdimni aytib turibdilar. Lebobim ko'rdingizmi ham bo'laveradi.
O'zi bunday tadbirlarni O'zbekiston Madaniyat vazirligi uyushtirishi vojib edi. Ular bizni unutgan chog'i dedi. Hukumat nazaridan qolsa ham el hurmati va e'tiboridan tushmayotgan san'atkor.
Yo'q, ular ishi yo'q, ishim bilan. Yo'q. Bizlar hech kim ishi yo'q.
Bobo Murod Hamdamov o'rta maktabdan keyin ko'tarma kranchlar tayyorlaydigan qisqa kursni o'qib, qurilishga ishga kirdi. Qurilish o'rtasida qat ko'targan ulkan kranni boshqarayotgan xushbichim yosh yigit qo'shiq aytishga havasmand edi. O'sha paytda urf bo'lgan hind kinolaridagi qo'shiqlarni kran kabinasida o'tirib, bekam ko'z kuylar ekan, Bobo Murod Hamdamovning ovozi olislarga taraldi.
मेरा जूता है जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी
Qurilishdagi g'isht teruvchilar, betonchilar va haydovchilar ishlarini qo'yib, Raj Kapur filmidagi Ovoraman qo'shig'iga quloq berishdi.
सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है
Sehrli qo'shiq Sovet zarbdor qurilishini falaj holiga keltirdi. Bundan g'azablangan prorab Bobomurod Hamdamov oldiga ultimatum qo'ydi. Sen yo kran haydaysan yo qo'shiq haydasan dedi. Bobomurod Hamdamov qo'shiqchilikni tanladi. O'sha paytda Amudaryoning ikki sohilida ham Komiljon Otaniyozovdan dovruqliroq hofiz yo'q edi. O'sha paytda yoshgina o'smir bo'lgan Bobomurod Hamdamov Komiljon Otaniyozovning oldiga borib, men hofiz bo'lmoqchiman dedi. Ko'pni ko'rgan hofiz qani bir qo'shiq aytchi deganda Bobomurod Hamdamov Daydi filmi qahramoni tilidan hindcha qo'shiq aytdi. Oldin o'zbekcha qo'shiq aytishni o'rgangin deb dakki bergan ekan o'shanda Komiljon Otaniyozov. Bu hikoyaning boshqa turli talqinlari ham bor. Ana shunday talqinlardan birini Komiljon Otaniyozov bilan 60-yillarda bir musiqiy tarkibda yurgan Ahmadjon aka eslaydi.
Komiljon aka Chorjova yaqin guruhi bilan o'zining konsert guruhasidan borgan vaqtida shunda aytgan men ishim bo'yicha shu boshqa bir odam aytgan o'yin shudan bir nima bor shu sizni nadan ilohidan o'zi sizni ustoz deb hisoblaydi sizni bilan bir natchak sizni bir fotiangiz oldida shogird tushsak deb Komiljon aka yaqin boshqa bir odam aytgan uni shunday bir yigit bor bir salomlashib ko'rishasizmi deganda otga chaqir debdi aka bo'lsin keldi bo'lsin man sen ishga shlaqaydasan desa men ingichka shlaqaman debdida shunda na Bobomurod keyin aytibdi san debdi avval debdi o'zimizning debdi bir o'zbekcha maqomlari o'zbekcha shu o'zbizning o'zbekcha shlaqa ayt debdi a keyin aytaman bu ingichkin debdi yaxshi shunday bo'lsam debdi ham aytganim debdi o'zim aytibdi o'sha yerda bir ikki ashla aytgan o'xshaydi a keyin olsam Komiljon aka tufalim nang bor ekan saning seni tarbiyalasa odam bo'lgan ekansan deb shundan keyin uni o'zini tarbiyasini olan deb eshitganman man
Ahmadjon aka hikoyasi edi Bobomurod Hamdamovning qo'shiqchilikka qadam qo'ygan davri haqida taniqli hofiz Ortiq Otajonov eslaydi
Komiljon ustani oldiga men borganimda u vaqt endi Bobomurod akalar balkim boshovizdami yo Chorjovdami shularda yurgan bo'lsa kerak u mendan bir 7 yosh katta ular bu yil 70 yilligini o'tkazib yurgan ishda mana 17-da toshkentda yana 70 yillikka bir do'stlarga choy beryapti shu turkmanistonda tug'ilib o'sib Komiljon ustani san'ati bilan shunchalik martabaga erishib shu ustoz aytgan qo'shiqlarini holi yetgancha xalqimizdan manzur qilib o'zbek turkman o'rtasida bo'lgan do'stlikka o'zining hissasini qo'shyapti Bobomurod aka ham hind qo'shiqlarini hind ashulachilaridan ham zo'r qilib hind xalqiga ma'qul qilgan shunday bir ajoyib xudo bergan ovoz sohibi bu insonni mana 70 yilligi bilan tabrikladik yana tabriklaymiz ijodiga ulkan baraka tilaymiz xalqimizni baxtiga san'atsevar qo'shiqsevar xalqimizni baxtiga Bobomurod aka sog' salomat bo'lsinlar yashasin o'zbek turkman do'stligi shu do'stlikka kim o'z hissasini san'ati bilan qo'shib turgan bo'lsa yaxshi gap so'zlari bilan qo'shib turgan bo'lsa hamisha barakat topsin sog' salomat bo'lsinlar
endi Ortiq aka mana siz ko'pincha u bilan birga bo'lgansiz yoshlik paytlarida bir qiziq voqealar bo'lganmi endi Bobomurod aka bilan bog'liq
endi Bobomurod aka bilan odam yoshi katta odam shuning uchun man boshqa toshkentda ishlaganman ular xorazmda oldin turkmanistondagi toshovuzda qilingan Komiljon ustozni tuzgan ansamblda ishlagan keyinchalik shu yerda rahbar bo'lib qoldi keyin xorazmdan filarmoniya ochildi shu yerda Kam dostlarını işini devam kıldırdılar. Bize köp, fakat kezirlerde, toylarda, kurultu hareketle, kette, pakta, beremlerde uçraştırır edik.
Kamulcan eke, dekki vergen eke, sen indiski koşukmaz, Özbekçe koşuk ait ki, degen gep yürendi. Şunu bir alıklat beres mi? Kandı bugün burası?
Şimdi bu amra degen, özü, evveller biz yaş paytlarımızda, hem hafta Hint koşukları, Hint kinaları birinci kirip geldi. Ve bizde müzikası, onların sanatı bulanı için bizim aşı şark halkını, Maniksa Özbekistanlı, Türkmenistan'daki Özbeklerini, bunların hemmesine şu Hint koşukları hemmemizi kayır kaldırıp geçen. Aynı Sarraş Kapır'ın filmleri de köp, oynaya rolları başkası. Şundan kıyaslanıp bu amaratıcımı avazıyam şu Hintçe'ye yakın bulanı için Hint koşuklarını başta başlayan bu. Bu kesip kılıçını belki oylamadan duram, lakin şu yaşlı giden başlayıp Hint koşuklarını çok atıp başlayan. Gençerek Kam dostlarının koşuklarını işte usta çarçıyor, ye gastrolarına varganda, belki inanlarına vargandır. Şu iş kılıp 60, ben bilemem şu 62-63 yıllardan şu bom ratıcam, kelip ustanın yanında beğenlerde bir terimte aşırı bir yanı yesinde. Gençerek ensemble'de yek yakın kanında bunu iki demişti aşırı etmeli. Şimdi elbette bu Harizm koşuklarını makul kılıç için Harizm'de tuğulup ösüş başkaça uğradı. Bu uğratıken Türkmenistan'da tuğulup ösken bulanı için ustaz belki ayrım koşukları kemçeklerini tapıp şimdi dekki verip açkandır. Kunt bile ürgen yakşılap hareket kısan yakşı uğradı. Çünkü avazım var. Diyem oruçum mümkün. Şunun içinden bu uğratıken çünkü hareket ve Harizm koşuklarını hem kolundan kendince yakşı kalkımıza makul uğradığın derecede bana aytikler yaptı. Yaman emas juda yaxshi xursandmiz.
O'tgan asrning 70-yil yillarida Bobomurod Hamdamovning san'at osmonida yulduz bo'lib porlagan damlari bo'ldi.
Shundan uchun bu olam o'zi, jon bor kimish dunyoga mashal. Zarursan hammaga har maham. Sen bi bafo fazilat azam.
Paxta rejalarga bag'ishlangan jonli telekonsertlarning istalgan mehmoni edi Bobomurod Hamdamov. Yana Ahmadjon aka hikoyasiga quloq bersak.
Men hozir yodimda bor, shu 70-yil yillar atrofida edi, shu atroflarda endi Bobomurodning ham yaxshi chiqilgan vaqtlari yodingizda bo'lsa, o'quv paytlarida nada har bir viloyat bo'lgan vaqtida konsert beradilar. Shu konsert bergan
paytda
Ha, hamma davlat rejasini bajargan paytda konsert beradilar televizorda. U paytlardagi televizordagi konsert prямой translyatsiya bo'ladi, yozolmaydilar o'shanda. Shunday vaqtinda Andijon bo'lgan vaqtinda bobomurod chiqib bir ashula aytdi. Shu ashula aytganda yaqin naning xoygani atqumi telefondan tortib, yaqin paxtadagi dim bir mashhur odamlar hammasi o'tirdi. Shuning uchun ham bir yozda bor ekan, yadikki o'tirgan ekan, chetdagi stolda o'tirdi u odam. Keyin shunda kamera nani nazarda berlikdida u bobomurodning ashulasini. Shu berlikdikandan keyin bu yaqin bobomurod ham uni sezib qoldi. Nada prямо ko'rsatib turibdi shuni. Yaqin ham operator ham shuni ko'proq e'tibor berdi o'xshaydi. Keyin yaqin odam qo'lini uni bunday deb qiyshayib o'tirdi. Ya shunda men aytib o'tirgan ashulasam yodimda. Sarvuravonim keladi, oramijonim keladi degan ashulani tushundi. Hech esimdan chiqmaydi. Shuni o'tirdi, odamni tushib olaman. Ya kulchilar. Hamma gulyapti so'zida. Shunda bobomurod ham gulyapti shu. Oramijonim keladi, sarvuravonim keladi, sanni jahonim keladi degan ashulani ashulasi mening nima tushgani shuki, xub bechara ne? Brigada yiqilib tushgan, uni shuni takrorlayman deb, tele studiyada.
Bobomurod Hamdamov yuragiga cho'q tashlagan narsa Raj Kapur rol o'ynagan Hind filmidagi Mukesh Chand Mathur ijro etgan qo'shiqlar edi. Raj Kapur Toshkent festivaliga kelgan 1976 yili Mukesh olamdan o'tgan edi. Bobomurod Hamdamov bilan tanishgan Raj Kapur Mukeshni Amerikada yo'qotib, Toshkentda topdim deydi.
We are very happy to be here in this festival. Because it gives us opportunity to meet you.
It's
सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है ना हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है
her kim bir bir kırası bilen şimdi çıkış kalır eken şu aklında Hint aşırılarını şu Baba Murat getirip yakışatıp aydadı on adam bu mu dedi ya şu adam evvel özü şundan başlayan mı senesini şunu etti ki onu yadınızda olsa hani Hindistan'ın festivali mi oldu Taşkent'te benim çeşit 68. yılda olsa gerek bu yani bu Özbekistan festivalinde şöyle uçuştu bize hem bazı şuan şunda ne Burad Kapur ile Bavrat hemden o kucaklaşıp eşlima ettiler. Onu hatta teyzeden verdi ben içemezse. Şunda yankı ne? Ben ne? Raci Kapur cüze kursan baba Murat'tan. Sonra pazar keder bölgen. Onu keyin olsun. Şimdi sana mı kayıp çağır 900 bana bir iki mesela başka 900'e.
Sey aşça olmaz Medasını Emel ise Bilin asız aşça olmaz Bilin asız aşça olmaz
O'zbekiston prezidenti Karimov Turkmanistonga qilgan ikkala safarda ham o'zi bilan birga Bobomurod Hamdamovni olib ketdi. Turkmanlarning turkmanboshisi o'zbeklarning yurtboshisidan ko'ra Bobomurod Hamdamovga ko'proq izzat-ikrom ko'rsatgani Oqsaroy tabini tirriq qilgani haqida ham gaplar yuradi. Mustaqillik davrida Bobomurod Hamdamovning oynay jahondan g'oyib bo'lgani shu bilan izohlanadi.
Ha, borib keldim. Necha yil, 3 yil bo'ldi shakilim, 7-chi yilda bordim.
7-chi yilda bordim, undan ham oldin bordingiz, ha? Birinchi mustaqillik paytlarida ham.
7-chi yilda, u paytlar ham mustaqillik yillarida ham bordim, Karim bilan.
Sizga munosabati qanday edi? Turkmanboshi munosabati qanday edi? Karim munosabati?
Yaxshi, hammasi yaxshi, men bilan yaxshi. Yaxshi hammasi, ajoyib.
Bobomurod Hamdamov o'z tavallud kunini davlat yordamisiz o'zini nishonlamoqda. Yangi qo'shiqlar ustida ishlamoqda.
Hayotimizda ham qo'shiqlar chiqdi. O'zbekcha kayfimda ham qo'shiqlar o'zbekchasi. Sizlarga salomatlik jazatamiz. Keling endi lazga o'ynab ajratamiz. Istasangiz salomatlik jazatamiz.
O'zbekcha kayfimda ham qo'shiqlar. Jonim kayfimga kelib turibdi hozir. Şunu mu ettim bir Özbekçesini tapıp olmaz mıyken de bir şimdi bir Lezgin'in kayıp uyumunu tapmaz mıyken ben de bir koşuk ettim ha. Az indi bu. Hani birinci aytılışı şurada. Birinci aytılışı. Bir iş dinle kanı, kanı kaçırırken. Ecrinizde çeksemem ki kança feryat aman. Cebristemlerden asla demedim de tamam. İndim el hastan eyley desem işe tamam aman. Gelin indi lezgi oyna perzetemiz. İstesen istan atınca sazetemiz. Gelin indi lezgi oyna perzetemiz.
Bizda inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas. Bobomurod Hamdamov kabi o'zbek mumtoz musiqasi targ'asining hukumat e'tibordan chetda qolayotganini Ahmadjon aka mana bunda izohladi.
Shu masalada men ham yuragim ozmoz og'riydi. Negaki ortiq Bobomurod aka degan odamlar xalqni sevgan odamlari. Bu san'atning bunday qaravonda hozirgi zamon san'atining daholari bular. Menimcha shularim mening naqradonim Aşutne, yansı küzüme, siyasete, kulla, kuvatla, beşasın, Lenin deyin desken, aşağıları kemal etmen ya ki acmağın, şundan başka onların hiç menesi yok. Ama onu halk sevse, onlar mesela buranda siyasete arılaşmasa, Apağa şimdi yaşasın şu rejim de başlatman için şundan başka onun hiç bir antrenörü yok benimse sebebi. Ya, siz bilirsiniz bu fakat babam Radan Es. Bu Artıkam, Firuzağam, Şirelikem, başka şimdi yani namdar eşyalarının kette götürüyor bu ben bu benimse bu ne? Bizim şunu kütüp radyoda, televizyoda kütüphemiz bizim cek yemeklerimiz şu adamları. Halk sevilen adamları. Benimse şuların fakat bir yine şu eybi. Mesela rejimi ya ki siyaseti, siyasete kollar kovatlar falan filan. O yani ama ettim ki yaşasın partiye komünizm diyen de ettirip ne açmağını için bosa gerek. Başka bir bakanası yok onların. Rejimi, o rejimin meddahları emesem onlar. Benimse şunun için. Başka nesini ben bilmiyorum ben mesela.
70 yaşını karşılayan Babamurat Hamdamov öz muhlisleri kutlağına azadlıktan durup cevap verdi.
Ben de kıyırda olsam aman bozular diyeyim ben muhlislerim. Ha, aman bozular. Hemen aile bir vakit diyeyim ben. Ben telefon kılıp koşuklarını soradım. Siyasetten soramayayım fakat koşuklardan soradığınızda ben gidip kursam oldum. Sizlerin telefon kıyarlarınızı diyeyim. Rahmet sizlere. Ben şunun için şu muhlisler için aitemem ben koşkumu. Muhlislar ürgetedim ben. Borsam tuyda soruydu koşuklarını. Bana o koşuklarını aitin, bana o koşuklarını aitin. İltimas, hep yazı verediler. Bizi baksımız bu. Bana hazırım şu maşkılıp durma şu muhlislar için. Muhlislarım için. Yani şular başka bir her kıyla, her kim bir adamla nümer aşuretini yakış göredi. Bıra onu, bıra onu. Ben özüm yakış göremem bana Kamuzeneke bilen. Rahmetli Kamuzeneke hem Mukeş Muhammed Rafilara yakış göremem. Mataman kişilerleri, şunların koşukları köp, ben köp işlemem.
Özbekistan ve Türkmenistan halk artisti Babamurat Hamdamov 70 yaş kekirdi. Tuğulgen kününüz mübarek olsun, hafız.
Sen bol masan hayat bir kadar, sen bol şun yaş.
yaşayayım kiler. Sadakat, sadakat, sadakat, sadakat, sadakat, sadakat, sadakat, sadakat. Yarşanın taze tutgeller, daim muradına yetgeller. Hoş yarşanın taze tutgeller, daim muradına yetgeller.